Sariyasun min n'ale bɛ kalafiliw olu ɲɛnabɔ Mali la, o talen kɔfɛ i ka dɔn wasadenbulu maaw fɛ juma tɛmɛnin kari tɛmɛnin kunu, i ka dɔn kulu min bɛ yen n'an ko ale ma ko M5RFP, olu ye sɛbɛn fura bɔ ka yira ka fɔ olu ma jɛ ni o sariyasun kura in ye. Sabula i ka dɔn ka fɔ o sariya min ni guvɛrineman maaw tun y'a di wasadenbulu maaw ma, u ye yɛlɛma min don a la, a bɛ taa fo 92 la. Olasa M5 maaw u ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ wasaden bulon kɔnɔna la maaw bɛ yen olu kɛwaleya u b'a yira k'a fɔ maa minnu n'olu bɛ cɛmancɛ fanga kɔni o kɔnna. U ka sɛbɛn kɔnɔ halisa u y'a yira k'a fɔ yɛlɛma minnu n'u y'a don sɛbɛn in na o yɛlɛma in a tɛ malidenw kɔni olu hakilinata o bato. Sabula i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛba min kɛra labɛn na n'o ye Assise Nationale ye, malidenw ye laɲini minnu kɛ, i ka dɔn wasaden bulon maaw olu y'o fanbaw olu bɛɛ ta ka bɔ ni sariya sɛbɛn kɔnɔna la. Walasa u ka laɲini laban o de ye ka ɲini cɛmancɛ fanga ɲama fɛ n'o ye Colonel Assimi Goita ye ko nin sɛbɛn mun talen filɛ nin ye i ka dɔn wasadenbulu maaw fɛ ko jamana ɲama ale kana o latɛmɛ, a ka sɛbɛn a ka lasegu ma tuguni, u ka segin ka baara kɛ a kan. Mun na jamanadenw hakilinata o bɛ se ka don nin sɛbɛn kofɔlen kɔnɔ cogo min na. Muhamɛd Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.